Jer ponekad se osjećaš umorno, slabo, a kada se osjećaš slabo, osjećaš kao da jednostavno želiš odustati. Kako pronaći tu unutrašnju snagu i kako zdrav izaći svega toga. Moram priznati da sam tokom pripreme za ovaj razgovor mnogo slušao Eminema. Pogotovo pjesmu Till I Collapse, možda slučajno, možda namjerno, ali podsvjesno sigurno ima razlog. Razlog je taj što dan traje samo 24 sata. I kogod da ozbiljno pristupa poslu kojim se bavi, nekada je vremena prosto malo i samo nam fali sat, dva ili čitav dan, sedmica. Moje ime je Adnan Čomor, ovo je nova epizoda podcasta Radija Slobodna Europa, glasom mladih. Epizoda Insane u membrani. Imaju Amerikanci odličan izraz, striving for excellence, težnja za izvrsnošću. To znači truditi se, pružiti najkvalitetniju izvedbu u onome što radimo. Sada dvije poveznice između Eminema, pojente pjesme Till I Collapse i vremena kojeg imamo na pretek, a kojega nekako uvijek fali. Daću vam nešto još bolje, daću vam ime i prezime. Feđa Šolak.
Pa, mislim da je super ideja, mislim da su ti ljudi drugačiji od običnih, da imaju neki veći nivo inteligencije dok li god mogu takve dvije stvari da rade paralelno, ali također mislim da je u redu sve dok li se može tada posla držati na nekoj distanci da ne utiču jedan na drugi.
Mislim da je spoj sasvim dobar iz prostog razloga što je najveći DJ-a preko dana profesor matematike i ljudi ako mogu komponovati dva posla da nešto da jedan posao da nešto da i drugom poslu, to je sasvim ok.
Spoj se čini savršeno, u biti znači da je osoba kreativna i da postoje velike šanse da će biti jako dobar predavač matematike koja je inače dosadan predmet.
Slažem se.
Pa ako to ne utiče na njegov posao, ne narušava mu autoritet kod studenata i sutra ujutro može doći na posao, zašto da ne?
Pa mislim da je to ok, nemam nikakve predrasude, super je raditi dva posla koja voliš, ali iskreno mislim da bi sigurno bilo nekih priča po školi i između prijatelja, ali ne mislim da je tu ništa loše.
Pa mislim da je to odlična kombinacija, ako se na prvi pogled čini kao diametralno suprotne profesije, a obzirom da znam Feđu i da mu često idem na nastupe, vjerujem da jednako posvećenost i kreativnost pokazuje kao profesor matematike, a samim tim to učenicima olakšava, čini im predmet zanimljiviji i lakšim za učenje.
DJ Merakun, insan u membrani, plavi pojas u brazilskom jiu-jitsu, a u sve to je profesor matematike u Sarajevskoj drugoj gimnaziji, Python programjer koji se specijalizuje za machine learning segment u nastanku. Ja ga zovem Viden Boy. Eto, kaže, nakon ovakve najave koju sam sebi ne bi napisao, ajde nek se DJ Merakun predstavi znako sam od sebe. Znaš ono kako idu generalno razgovor? Kako ti, šta ti misliš o sebi? Kako ti sebi predstavio negdje? Kada ako dođeš na neko gostovanje, nije bitno to podcast, TV, intervju za novine, za portale, a davao si toga mnogo.
Pa jesam. Ne znam, hoćeš neku humble verziju, neku...
ja ne priznajem te humble verzije, tako da molim te onaj... Predstav se onako ko da se recimo ne snimamo.
Fejle, Merakun, Feđa, kako god. Svašta nešto u životu radim, pomalo. Pomalo nadam se kvalitetno težim ka tome da u svim tim nekim svojim profesijama budem što bolji. Ali tu kratko recimo profa po danu, DJ na večer. ili još bolje možda reći danju brojke, a noću numere.
Lijepe numere, to je to. Gdje onda jiu-jitsu dođe tu u svemu tome?
Dođe onda ono negdje in the middle.
Pauzi između časova.
Dođe onaj jiu-jitsa i ovako i teretana, iskreno. Svaki sport manje više zahtijeva i tu teretanu. Ako hoćeš ono za neki longevity, što bi rekli, rizik od povrijeda je puno veći ako fakat ono ne ojačaš mišića, tako da ono to koristim, hajmo reći, najviše u tu svrhu da spremim svoje tijelo da mogu tu jiu-jitsu podnijeti. To presavijanje.
A danju, profesore, a najveće profa može li ona moja, mislim, jel se dešavalo to ikad?
Pa, jest, ono od nekih, hajmo reći, nekih bivših učenika. Jer nije baš da nešto ono volim kad sadašnji učenici dođu, jer obično predajem, ne znam, nekim 16-17 godišnjacima i onda to malo bude, ne znam, meni malo nezgodno, jer onda šta ja znam, to ipak neka vrsta noćnog života i nemam pojma, ali to uglavnom kad dođu, super, sve, nije bilo nikakvih sad tako nekih želja. Možda ovako, nakon što završe školu, ili fakultete, već eto, i to sam čak doživio, znači da mi dolaze bivši učenici koji su već završili fakultet i sad su već i uspješni ljudi i u raznoraznim profesijama. E onda oni naruče nešto. Ako se uklapa u moj neki taj koncept, ja pustim, ako se ne uklopi, nasmijem se.
Kad dosta odmrežno sam ih pustio da prođu, dosta, tako dosta, da on, jest, ne moraju još pjesme puštati na veće u klubovima i tu. I što te, kad smo nikad nisam pitao, ako se znamo onaj, nešto duže, si ti kad bio razrednik?
Malo, jesam, ali pola godine ukupno. Jer znaš šta, to u tim školama kako ide, onaj, obično da bi ti sklopio tu 40-satnu radnu sedmicu, moraš raditi mnoge poslove. Sad tu spadaju, ne znam, i časovi, pripreme za časove, ispravljanje testova, razno razne dežure, sekcije, projekti, ne znam nija šta sve, i razredništva. Međutim, kako ja predajem matematiku, koja je inače malo onako deficitarna po pitanju nalaska profesora i svega, meni nikad ti časova nije falilo. Pa me nisu ni stavljali u to razredništvo srećom, jer je to nešto što ne volim. Ne bi volio. Ja volim ispredavati svoju lekciju i sve te neke stvari odgojno, obrazovnog karaktera mimo kontakta sa roditeljima. Mislim, no offense, ništa, ali onaj, ako mogu to izbjeći, izbjeću. Draže mi iskreno imati viška časova nego da budem razrednik. Eto, ako vjeruješ.
Vjerujem. To je me nešto, ono, lično jedno struka koju bi ja dao neki beneficirani radni staž, ono, tipa, nakon 10 godina, evo, puna državna penzija, razumiješ, ono, doviđenja, vidimo, ti svoje odradio, do kraja života, nema potrebe.
E, vidi, meni je trenutno ta 10. godina. Ušao sam, tačno je rečeno, u 10. godinu. Jao, kako vrijeme prolazi. Uletio sam relativno mlad, odnosno neke 24 godine. I eto, sad, iskreno, malo možda razmišljam čak i promijeniti profesiju.
A reci mi onaj, izvinite što se prekidam, je svoj profesori na fakultetu u srednjoj školi, pogotovo matematike, izgledali kao profesor matematike? Kakva su sad sjećanja na to?
Većina možda jesu, mislim sad, to su neke ono, generalizacije u pitanju.
Ali, naravno.
Eto, bilo je kod mene na fakultetu onako i neki cool profesor, mislim cool ono, šta znači cool, svašta nešto može biti cool, ali to recimo nekih ljudi koji mimo te svoje profesije se bave malo i sportom i ne znam, muzikom, recimo imao sam jednog profesora koji je povremeno u filharmoniji svirao čak. No. Mislim da svako treba biti ono što jest i da ne treba sada bježati od toga kao profesor bosanskog mora izgledat ovako, ponašat se ovako, profesor matematike je tako i tako, to je po meni glupost. Da, ja sam gledao čak na Harvardu, mislim ne na Harvardu, nego na YouTube kanalu Harvarda, recimo njihova predavanja, vodi frajer u šorcu, Metallica majici, sad biste to viran s redovima.
Znam, mislim, to ono,
je znači, problem, ono.
Vremena je to neko uniformisanje, nešto treba, neko treba da izgleda ovako, neko treba da izgleda se prošlo, međutim, ono nekako kod nas sporije ide. Tebe tiče, znači ti imaš Brown Sugar, Jamal Project, tako, gdje DJ-iš, što se kaže, pa smo spomenuli brazilsku jiu-jitsu, pa tvoje solo svirke, pa sad ovo kodiranje, pa profesor, pa ne znam, daješ negdje možda instrukcije iz matematike i to. Sad me zanima, ima li kakva neka matematička formula, matrica, da kako ti zapravo uklopiš taj čitav svoj dan sam sebi? Baš sam u najavi rekao da sve ovo čime se baviš, nije bitno što to nešto nije možda svaki dan, ali svaki posao zahtijeva određenu posvećenost, pa bez obzira da li ga radiš ono, za sebe privatno ili radiš nešto za šire narodne mase, a tvoje nekako i oboje, kako ti zapravo isplaniraš sam sebi dan, mislim.
Pa znaš šta, ja nekako...
Znaju da budu kratki.
Mislim da je sve stvar nekog balansa. Evo, recimo, jutro sam odradio svoje časove, nakon toga sam otišao na trening. To jedno drugo nekako poništi. Isto imam osjećaj kao da ono različite dijelove mozga aktivira. Da. S tim različitim aktivnostima, recimo. Pa šta ja znam, mislim, to je jedna od pozitivnih stavki tog nastavničkog života je ta što ti imaš slobodnog vremena poprilično dosta, odradiš svoje čas, mislim pogotovo ako si malo onako iskusniji pa uđeš u fazu, ono, ne trebaš toliko ni nastavu pripremat koliko si je pripremao recimo prvi par godina, pa onda se tu otvore neke raznorazne mogućnosti da iskoristiš svoje slobodno vrijeme. Dosta mojih kolega radi neke poslove sa strane, ja isto sviram. sad sam se malo zainteresovao, mislim ne sad, nego odavno meni to postoji ta ideja da se malo bacim u taj neki data science, neki machine learning AI, to mi uvijek bilo nekako cool.
Ti 10 godina predaješ ono po raznim školama i tako dalje, imaš, osjetiš li broj u smanjenju broja učenika u razredu recimo?
U svojoj školi ne osjetim, ali generalno, recimo, prostor kantona, federacije, države, sigurno da ima sve manje i manje djece, jer ja radim u jednoj školi koja je relativno onako poželjna.
I dobro
ima,
posložena.
Jes, dobro je posložena, ima taj internacionalni program, taj IB koji privlači pažnje. Nažalost, ja mislim da je jedan od najvećih razloga što roditelji upišu djecu na IB je to da ih pošalju vani čim završe. Mislim što je okej, okay, idi studiraj vani, ali koliko ih se sad vrati, volio bi ono imat neke podatke o tome, ali mislim da i većina, brate, ostane vani.
Pravo je teško naći te podatke. Znate, mi možemo da nađemo pojedinačne primjere i to
znamo,
mislim,
ih
to, tako je, mislim, to, znamo, u krajnjem slučaju to je mediji radi. Nađu nekoga ako se vratio, ko je živio, ne znam, nije u Americi, Švedskoj, Norveškoj, Njemačkoj, potpuno nebitno. Vjerovatno je zaradio dovoljno za života, shvatio da ono hoće da se vrati ovdje i vrati se on, njegova porodica i tako dalje. Međutim, mi znamo za trend masovnog odlaska, ne znamo za trend masovnog povratka.
Da.
Ako nije ona sezona kad se dolazi ovdje na ljetovanje i tako dalje.
Dijaspora summer.
Ali to je ono što se kaže, 2 mjeseca dijaspora summer i doviđenja, prijatno, vidimo se.
Da.
Mislim, pade na pamet, teoretski se možda desila situacija da si ti nekome ujutru dao kece iz matematike, a da ti Ljubicu nije bitno, a možda je znao više, a naveče ti roditelj dođu na nastup. U suštini to se nekako moglo da desi.
Možda, ja mislim ne znam tačno.
Ali se moglo da desi i to ozbiljno se moglo.
Moglo desiti, mislim, realno.
Jesi imao kad probleme sa školama u kojima si radio, ili sa školom kojom se radiš, u kojoj radiš, ili prethodim, zbog svog tog života van škole, odnosno života van posla?
Pa, u suštini u ovoj trenutnoj školi, mislim, ja sam zaposlenik druge gimnazije, fakat nikad nisam. Tu sam već 8. godina. Nikad nikakvih problema nisam imao povodom toga, što je super. A recimo u nekim prethodnim školama što sam radio prije toga, bilo je malo, ono, recimo dress code neki, ali ono skroz, po meni skroz normalno dođem obuća, ne znam, neka ono casual košulja, karirana, pantove normalne, dole naravno forsice, ali mislim šta je problem sa Air Force One patikama, ne znam. I to je kao ono bilo, kao ne možeš tako dolaziti, kao to je malo protiv nekog kodeksa oblačenja. A srećom u toj školi sam samo godinu zadržao. Prije druge gimnazije radio sam u 2 škole, u obje škole sam mijenio trudne profesorce, tako to ono ide. I eto, uglavnom nisam stvarno nikakvih problema imao, što je super, nisam nikakav stres po tom pitanju imao da me neko sad utiče na dio mog personalitija. Ja svoj posao sam se uvijek trudio da odradim najpoštenije što mogu, takav sam kakav sam van škole, mislim, nisam neki stereotipni profesor, niti ću ikad biti. Uglavnom, nisam stvarno imao nikakvih problema i zahvalan sam im na tome, stvarno. Ono, što se tiče nekog working environmenta, jako ugodan working environment, nikad se nisam našto neugodno osjećao, kolege, sve super, top.
Malo prije to malo spomenuo, sad ću to malo razraditi, malo više. Krećemo samog sebe, pa ljudi koje poznajem, s kojima se družim, mislim, u jednom momentu mora da dođe do zasićenja. Do zasićenja i od posla i od radnog okruženja i od, ne znam, životnog okruženja, ono, nerviraju te zidovi stana u kojem živiš ili kuće, je potpuno nebitno.
Ma ja, možda ti grad nervira. Možda
sve te nešto može
država,
da iznervira.
Ono, stanje u državi, sve, svašta.
Sve to, znaš, to mi je ipak, ono, ti se moraš učiti probut, moraš otići na nastavu, moraš, ne znam, nija, pa posle toga otići na trening, pa pakovat, pa to, pa ide veš mašina, pa pranje veša, pa ono, onda na večer idem opet, ono, 50 kila opreme i na ramena, ona, idemo u klub, taj, treba svirat ujutru, pa možemo ostati još sat vremena ili tako dalje, pa ne znam, onaj, spomenut ćemo kasnije Vojko, ja, organizator se jada, znaš, novci odgledeš, nisam, možemo kaj plat sutra ako nije frka i tako dalje, mislim, kako ti izlaziš na kraj s tim?
Znaš što, mislim da mi u jednu ruku taj trening stvarno pomaže da sve te neke everyday struggles, što bi rekli. Da ih kontaš lakše, kontaš podnosim i ono, i psihički i fizički, da budem izdržljiviji u tome i da mi je mozak i psiha malo čišća i sve to, da je teško, jeste teško, pogotovo to sad što si ti spomenuo, zna, bruk neki stvari odradiš, onda hajde u klub i onda tu budi do ujutru, haman, pa onda budi dovoljno pribran da ne zaboraviš šta od svoje opreme vratit, pošto nije jeftina, svi mi ulažemo u svoju opremu i krvavo smo je zaradili i platili. Ne znam, meni je to sve nekako normala postalo. Ja vjerujem i ono i ne razmišljam o tome. Ono, to je jednostavno nešto što moram da uradim i to je meni skroz okej.
Ali taj trening sa jiu-jitsu, ono, spominjali smo i stalno. Među zemlju, ja sam čuo najbolju definiciju jiu-jitsu od kolege Dževada Arnautovića, našeg montažera ovdje, vidimo jedan shout out, jes. I on je u tom treningu brazilski jiu-jitsu rekao neki dan, najbolja definicija, najjednostavnija, to je, kaže, kao slaganje odjeće, ali dok su ljudi još u njoj.
Jes, to je onaj, tačno.
Kad si počeo s tim, sad si plavi pojas, ako se ne varam?
Jest, počeo sam 2018. ali nisam do otprilike 2020. nešto previše redovan bio. To je ono bilo, krene mjesec, pa me nema 3 mjeseca, pa opet zareda mjesec i po, pa me nema 4, dok me jednostavno nije uzelo prije 2 godine, gdje smo malo ilegalno trenirali za vrijeme korone, ja i par drugova. I onda naravno ide ta potpuna obsesija brazilskom jiu-jitsom, to je gledanje klipova, gledanje, skidanje DVD-ova sa tehnikama, pokušavanje upamtiti sve moguće detalje, jer ako jedan mali detalj propustiš, potez ti neće uspjeti.
Pa mislim, kad može Tom Hardy, može i ti, mislim, ne razumijem šta je
stvarno. Shoutout za Tom Hardy, on je trenutno možda najveći ambasador, ajmo reći, brazilske jiu-jitsu. To je nešto što sam ja stvarno i na ovom podcastu gdje sam sa Štelom bio u nekoliko navrata spominjao, pokušavajući da iskoristim taj neki svoj influence na ljude, koji to benefit ima. Hajde za fizičko zdravlje, to je, mislim, svaki sport ima neki taj aspekt fizičkog zdravlja, ali šta je to za psihu, to je nevjerovatno. Znači, kakav god ti problem da imaš, koliko god težak, koliko god imao problema sa, ne znam, nekom anksioznošću, s nečim, ti kad dođeš, mi to zovemo rolovi, to je kao sparinzi, svaki trening imaš sparing, to nije, recimo, ko udaračkim, borlačkim vještinama, gdje ti možeš možda jednom sedmično sparingovat, jer, jel, ipak se udaraš, nije baš zdravo svaki dan se udarat. Ovo je opet jedna vrsta grapplinga koja ima elemente i džuda i hrvanja i same te džuđice, poluga, čokova i svega. Relativno je safe, koliko god ljudi misli, neko će mi ispresavijat, naravno idu ljudi da ti slone sve moguće zglobove, ali ti predaš na vrijeme, imaš
tap out
poznati, ja i dan danas tepam od svih viših pojaseva, na redovnoj bazi, čak i od nekih plavi s kojima sam kategoriji, raznesu me. Ti ako na vrijeme tap out uradiš, tebi ništa ne može biti. A što sam krenuo pričat za probleme, anksioznost i to sve, to bukvalno simulira moment preživljavanja, life or death situation.
No.
Znači, ti bukvalno u tom trenutku samo misliš ka fre na tebe od ozgo legne od 100 nešto kila. Ne ja ti da misliš o tome, jel, kakve god probleme da imaš u glavi, sve to nastane. Samo ide onaj basic instinkt za preživljavanjem, se pali, bježiš, pokušavaš pobjeći, reverse situaciju, da ti njega završiš ili će tada već da dođeš u neku dominantnu poziciju. I bukvalno moj trener Emir Alagić, shoutout za Emču, mog brata Bradu, je dao baš jedan super opis čitavog tog procesa, ti rolova i svega. Kaže, to ti je, brate, kod igraš igricu u stvarnom životu, kao svaki put, kao kad tapaš, kod restartuješ igricu. I to je tako, fakat.
To sam u pripremi ovog razgovora razmišljao puno, mislim, ti stvarno pravo puno ljudi generišeš oko sebe, što preko škole, mislim, imaš tu naravno učenika i kolega koji radi s tobom, pa onda DJ-inga, pa te brazilske džiđice i svega toga, mislim, neki ispušni ventil moraš da imaš, igrom slučaja, eto ono, uspješ da ga nađeš, a prije svega toga, mislim, jesi ti kad razmišljaš o tome da digneš ruke od nečega, jer ipak, ono, znaš, kažem ti, ono, 4-5 stvari rad odjednom, to umori stvarno, mislim, bez obzira da radiš, ono, što se kaže, 5 najglupljih radnji dnevno, ono, razumiješ, to će te izmoriti, ono, psihički, u krajnjem slučaju, toliko da ne znaš šta ćeš sam sa sobom.
Pa pokušavao sam, recimo, pravio sam nekad malo pauze od treninga i onda sam skontao da mi to generiše mnogo nervoze. Jednostavno, da li je to, moram imati neku vrstu fizičke aktivnosti, mislim sad imam taj gym, odnosno teretanu, imam džicu, popularno džica.
Džica,
bez toga, mislim, vidim se vječno u tom, dok god sam živ da ću to raditi. Iskreno, ono nije mi ni u jednom trenutku palo na pamet da odustanem od toga. Evo, recimo, malo sam se zasitio, recimo, svirki, jer sam i malo previše imao na ljeto, mislim što je super, odlično mi je došlo, ali ti tu kroz te svirke malo kreneš, malo i ponavljate na tu istu muziku i onda je malo problem naći tu novu muziku, mislim, ja sviram preko 10 godina i ono, više sve što sam i svirao, ali stvarno to su hiljade i hiljade pjesama, meni su već malo dosadne. Sad ti je super stvar, neki dan sam kod Soula bio, ovaj Serato program, softver u kojem mi radimo, je napravio jedan odličan update koji će pomoći, recimo, za neko live remiksiranje. Razlaže u real time trake na stemove. Ako znaš šta stemovi, recimo, ti pustiš jednu traku tu i on imaš automatski, brate, opciju da isključiš vokal, a da ti ostane, brate, instrumental. To poprilično čisto. To je baš neki AI, ono,
Ozbiljan
AI.
I kaj, zato sam ti ja počeo da učim tako kodirat.
Između ostalo. A i da predviđam neke stvari, možda, ono, jel, data je u svemu, data se bilježi svakodnevno. Ne znam ni ja koje se sve tu mogućnosti mogu otvoriti. Ja sam trenutno na nekom basic levelu, jer sam počeo tek skoro nešto da učim, mada učim svaki dan, ono, to mi isto fasciniralo, da sam se motivisao da mogu svaki dan od 2 do 5 sati ono, sjediti uči to preako, da me samo hoće zadržati u tom nekom pejsu.
To me zanima, mnogo prije spomenuo hiljade i hiljade odsviranih pjesama, kažem, šalju učenici ono pjesme, znači u krajnjem slučaju ono, oni saslušaju neke druge pjesme za razliku od tebe i od mene, razumiješ, pa draja sa živčice.
Jest, ima svega, znaš šta, bila je...
Ja znam, znači što te prekidam, ja znam ove neke koji pjesme naručuju preko storija. nećemo ih imenovati.
Ja ću baciti inicijale, A-Č.
To je ta kompleksnost u muzici koju ja volim, zapravo bilo čemu nije bitno, bilo koje vrste umjetnosti. Meni ta kompleksnost pravo puno znači, mislim, što kažeš malo prije spomenuo, nekad se treba skupiti kompletna grupa ljudi, 10 njih, 15, ući u studio, ide produkcija, postprodukcija, ovo ono, sad je u suštini dovoljno da imaš laptop i neki program koji platiš, yes, i manje, yes, više, yes, ono, yes, imaš sve.
Sad ti isto sad ono fazon što mene pravo nervira, recimo što evo ovi upcoming produceri, ovaj, producenti, brate, što kad napravi pravi beatove i stavi ono type beat, recimo kao ono, stavi na YouTube Drake type beat, kao Meek Mill type beat, Kendrick type beat, znači pravi beatove kao ono po type beat umjesto da pustiš svoju neku kreativu unutar sebe. Mislim, naravno, nas je na jednoj pjesmi rekao no ideas original, there's nothing new under the sun. Naravno da ništa nije toliko originalno, ali da ti ideš, 99% mladi producenata ono, bazira na te type beatove, to mi je iskreno malo bez veze. Znaš šta je, u stvari sad sam skonto, ja mislim da nisu dovoljno naslušani muzike. Znači ti se baviš, recimo lupam hip-hopom, praviš hip-hop beatove, nisi neke osnovne klasike tog žanra, pod žanra, nebitno, preslušao. Znači, ti samo lupam, slušaš trap, ono kao tep 90-te ne valjaju. Brate, ja sam od Sugar Hill Ganga, znači, 79-te, preko, ne znam, Grandmaster Flasha, Run DMC-a, Public Enemy-a, sve sam to izučio. I onda, što je u stvari pravi old school.
No.
Znači, ljudi kad kažu tu, pa old school, nije, to se ubraja u zlatnu doba hip-hopa, Golden Age. Znači, nekim ljudima Eminem old school. Eminem je znači era poslije 90-ih. Da dam shoutout mom kolegi Indigu, koji je ono strašan po tom pitanju, jer frajer, hajde dobro, prvo što je naslušan raznorazne muzike i stvarno što je ekspert od elektronske do hip-hopa, znači.
Ima samo nesreću što je rođen ovdje, inače da je rođen negdje u Londonu ili bilo gdje drugo, razumiješ, on bi sad bio Trent Reznor od pilke.
Recimo, on onaj dosta u svojoj produkciji koristi svoj sound design. Znači, on dizajnira zvukove, ne koristi prisete. Mislim, koristi vjerovatno neke prisete, ali ono, mislim da većinu uradi sam. Isto, ono, moram dati, ono, respekti Bilejnu. Isto, on je jedan od tih likova koji, onaj...
Da, izdigo muziku na veći nivo.
Izdigo muziku na, da, neki taj viši nivo, onaj... I on isto dosta toga radi sam, kroz taj sound design. Ne ulazim u to da li se meni sviđa njegov neurofunk, kako se zove, DMB, to ne idem, ali ono što je frajer sposoban da uradi je nevjerovatno.
Da, uvijek imamo tu mogućnost da nam se nešto ne sviđa, ali ne naravno. Možemo da kažemo da nije kvalitetno.
Naravno, naravno. Naravno. On je, mislim, on je među top 2-3 lika, mislim, u svijetu, u tom žanru.
Ne, generalno, znaš, ono, to sam primijetio, onaj, to sam donijela ove društvene mreže u suštini. Da, nešto je kvalitetno, nešto je dobro, nešto ima veliki odjek i uspjeh u svijetu. Znaš, no, ako je nešto dobro i uspješno, isto kao da je neko mene uzeo pravo da se mene nešto ne sviđa.
Mm-hmm.
I to vam je, znaš, no, to bukvalno automatski ispostao hejter nečega. Ne, ljudi, ja nisam hejter, ili nisi ti hejter, ili ne, ja sam pravo, ne sviđam se to.
Naravno, pa evo, meni je nas najdraži raper ikad, Kontaš, ali imamo pjesama kojim se ne sviđaju.
Absolutno. Tu pravo nažalost, svako je nešto vozilo u jednom momentu i ne znaš gdje je to otišlo, kako je otišlo, razumiješ, čovjek malo šperio i tako dalje. Ja znam pola mojih muzičara i bendova koji slušaju lupan 2 ili 3 očajna albuma koja su toliko neslušljiva da su nevjerovatno neslušljiva i da ne možeš da shvatiš da je neko koji je ono prije 2 godine izbacio masterpiece, ono sad jednom slušaš ga, imaš osjećaj da je zaboravio da svira.
Ja,
znaš, ono, ili ono, nije bitno, pa evo ono, i ovog Eminema kojeg smo spominjali i kojeg ćemo spominjati, tako dalje, mislim, znaš, nema ni on baš, nema niko karijeru bez greške.
Nema, pa evo meni ne znam, negdje od 2008. on malo ide na živce, iskreno.
Da, da.
Don je Kamikaze, Kamikaza mi je dobra bila, iskreno. Ono, u jednom trenutku mi je došlo da ono, isto ko da malo previše siluje, mislim, znamo mi da si ti najelokventniji, vjerovatno, i ona, šta sve možeš sredovati.
Elokventni Tarantino.
Mislim, nema šta Fred ne može, ono, srimovati i da to zvuči vrhunski, ali ono opros Haveruba.
Kreneš od sebe, razumiješ, neka pjesma koja ti je prije 10 godina bila top, sad je poslušaš, no joj, šta sam, je li moguće da se...
Je, znaš, to se meni sad stalno dešava, brate. Recimo ove neke pjesme koje sam
hejtuo
prije 10 godina.
Sad su mi top.
Sad su mi dobre, brate. Ne znam, valjda to...
Kod mene ide taj desetogodišnji dio, onaj, sve je malo prije sam spomnjala ovog lika što naručuje pjesme preko storija, znaš, no, pričao mi jednom da mu, ovaj, tako te neke stvari koje su izašle prije 10 godina, tek sad odjednom ih je negdje čuo, ono, poludio za njima, tako da, razumijemo se. Ali eto, onaj, svako ima svoje.
Jeste, no church in a while.
No church in a while, recimo, jeste. Morning After Dark isto je tako bilo. Ima još jedna stvar koju moram da spomenem pa da završim ovaj razgovor, pošto ovaj podcast zove Insane Membrani, a pitao sam to sred ovog razgovora negdje, imaš osjećaj da ćeš poluditi ili da ti je muka od svega i tako dalje. Ja kažem Vojko, pa, padnijem li desno, ja, postaću dosadan, padnijem li livo, postaću alkos.
Ali ja mislim da sam lud, brate, svakako. Ono, pozitivno lud, tako da ne znam koliko još mogu poluditi, ali sam stvarno nekako embrace-o to svoje ludlo.
Pa bio si insan u membrani, sad si samo izašao iz membrane
sad
i poludio i to
da.
I to.
Šarao za zlaju mog brata Kontru, ovaj, s kojim imam ovaj projekat Insan u membrani, tu stvari kao brand clubbinga, ništa drugo nego ime partija koje smo furali od 2014. Ovaj, uradili smo i nekoliko, isto koji Brown Sugar što radim sa Soulom, šarao za mog brata Soula. I naravno da postoji mogućnost da radimo Insan, radit ćemo i sigurno. Kad, ne znam, pratite moj Instagram, Merakun.
E vidiš, znaš, pošto ja razgovor opće volim da završim ovako u mračnim tonovima, a spomenuli smo sad aktualno najmračniju historiju koju živimo, taj TikTok. Znači, kada meni je strah? Da ćemo za par godina reći, govoriti lijepi naš TikTok.
Ja, šta li će biti?
Šta će sve ljudi izmisliti?
Šta će biti neki hologram, brate?
Tako, ne znam šta će biti, ali onaj, bojim se da ovo nije kraj.
Nije.
Ostanite
kraj,
s nama.
Ostanite. Očekaj, moraš onaj neki strašni, brate, smije.
To ćemo u montaž srijeti. To ćemo u montaž srijeti. E, hvala ti.
Ništa, hvala te što smo zvao i ova hvala radio Slobodna Evropa. Eto, bilo mi je čast i zadovoljstvo.
Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Radija Slobodna Evropa glasom mladih. Epizoda Insane u membrani sa Feđom Šolakom, DJ Mirakunom, profesor matematike i pasionirani zaljubljenik u brazilski jiu-jitsu, objasnjuje kako naći motivaciju da ne odustanete, da ne budete onaj koji odustaje, bez obzira koliko vas jak pad vuče u ponor i još mnogo toga. Sa vama su bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. Glasom mladih, kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na slobodnaevropa.org, ali i na Spotify-u, Google Podcastima i iTunesu. Do slušanja.
Could be me for sure.
Ta devojka se mogla biti ja, zasigurno. Kada to shvatiš, jako je teško.
And that's really hard.
Pomislila je jedna mlada Iranka, zvaćemo je G, kada je čula da su njenu sunarodnicu uhapsili. Moralna policija je odlučila da nije pravilno nosila hijab. Nije izašla iz pritvora. Umrla je.
Kada sam odsekla kosu, osjećala sam se kao da mi je neko skinuo džak cementa sa grudi, ali bukvalno sam se tako osjećala.
Pomislila je jedna Marijana kada je odlučila da ošiša kosu u znak solidarnosti sa ženama Irana koje danima protestuju tražeći svoja osnovna prava.
Ja ne mislim da je Iran daleko, ja mislim da je on veoma blizu.
Pomislila je jedna Ljiljana u danima kada žene u Srbiji protestuju, jer je jedan tabloid objavio intervju sa višestruko osuđivanim silovateljem i tako ponovo otvorio rane žrtvama, ponizio ih, uplašio ih. Setila se Ljiljana i žena ubijenih u porodičnom nasilju, njih najmanje 23 od početka godine. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Radija Slobodna Evropa Zip zaviri ispod površine. Od Beograda, preko Pariza, Njujorka do Teherana, žene su digle glas. Poslušajmo ih. Znate li ko je Mahsa Amini? Bila je jedna sasvim obična devojka. Imala je 22 godine. Iz svog rodnog mesta na severozapadu Irana, tog 13. septembra pošla je sa bratom u prestonicu Teheran. Zaustavila je moralna policija. Rekli su da hidžab ne nosi u skladu sa strogim pravilima. Priveli su je. Završila je u centru za prevaspitavanje kako bi se naučila skromnosti. Tako je rečeno. 3 dana kasnije je umrla. Režim u Iranu tvrdi da je imala zdravstvene probleme, ali mnogi Iranci su uvereni da je Mahsa Amini maltretirana u pritvoru i ubijena, jer su i sami bili žrtve policijske brutalnosti. Počeli su protesti. Desetine ljudi je poginulo u sukobima sa policijom na ulicama, stotine su privedene. Bes Iranaca je ogromna. G, devojka iz Irana sa kojom sam se srela u Beogradu, vršnjakinja je Mahse Amini. G je iz Irana pobegla 2018. godine i predstavlja mi se nadimkom, jer se plaši odmazde vlasti u svojoj državi.
That would be me and I think the anger of all these women and girls that they're already...
To sam mogla biti ja. Mislim da odatle i potiče bez svih ovih žena koje se bore za svoje prava na ulicama. Kada su protesti počeli na mrežama, su prvi heštegovi bili ja sam sledeća. Sledeća može biti tvoja ćerka. Hajde da protestujemo za moju sestru, tvoju sestru, sve naše sestre. Hajde da to uradimo za naše ćerke. Mahsa Amini je mrtva. To je užasno što se desilo. Ali to nije usamljen slučaj. Ta devojka sam mogla biti ja, zasigurno. To je vrlo teško kad shvatiš što, kad to naglas izgovoriš. Zamisliš porodicu te devojke. Kako odjednom tvoja policija, policija tvoje države ubija tvoje dete. Kada si žena u Iranu i ako poštuješ pravila, moralna policija uvek nađe nešto da ti zameri. Zašto ti je, na primjer, hidžab u boji? Kada propis nalaže da danas treba da se nosi crni hidžab, uvek ti nešto nađu. Nas je sve zaustavljala i hapsila moralna policija. Mene 12 puta. Pored toga, kad god sam bila na aerodromu da izađem iz zemlje, dođem u Evropu, uvek sam imala problem sa njima. Jednom prilikom na aerodromu svađala sam se sa ženom pripadnicom moralne policije. Rekla mi je da je trudna, da čeka dečaka, a da je ja svojim ponašanjem stresiram. Ako se meni i detetu nešto desi jer me ti nerviraš, potrudit ću se da te obesim. To mi je rekla. Tražila mi je da otvorim kofer. Pretresala ga je da nađe nešto prikladno da obučem. Kada je videla kupaći kostim u koferu, pošto sam pošla na more, pobacala mi je stvari. Udarila me je i rekla mi da sam kurva. Ja sam se uvek svađala, opirala. Moj izbor kako se oblačim. Nemaju pravo da mi kažu šta treba da radim. Ne mogu to ni moji roditelji. Punoletna sam. Nikad nisam bila tiha, ćutljiva devojka. Nisam govorila, izvinite, žao mi je, jer mi nije bilo žao. Ni sada ne žalim što sam tako postupala. I sve smo mi bile besne. Ali sada, kada čujete da je jedna devojka umrla zbog moralne policije, to je novi nivo besa. Ona nije ništa loše uradila. A policija? Plaćamo je da nas štiti, a ne da nas maltretira. Nemam reči da to opišem. Neopisivo je loše. Ljudi pate. Kada vidite lice žena koje trenutno protestuju u Iranu, to nije samo tuga. To je nagomilani bes, očaj. Strast da povrate svoje osnovna ljudska prava. Moram ovo da naglasim, niko od nas nije protiv islama ili bilo koje druge religije. Ovde se radi o vrlo jednostavnoj stvari. Želimo pravo da biramo šta ćemo da obučemo, kako ćemo da živimo i u šta želimo da verujemo.
We want to have the right to choose what we want to wear, how we want to live and what we want to believe in.
Slike Mahse Amini vratile su joj sećanje na hapšenja u Iranu i moralnu policiju.
Detained not exactly 12 times, but like being in the van, go and sign a paper that I commit, I'm going to...
Nije to bilo klasično hapšenje svih 12 puta, ali sam zadržavana. Terali su me da potpišem papir da se obavezujem da ću nositi hidžab u skladu sa islamskim obavezama i pravilima. Uhapsili su me 2 puta. Tada sam išla u pritvor. To je bilo užasno. Kao da si najgori kriminalac. Tako se ophode. Dobiješ broj, fotografišu te, gledaš u kameru kao da si počinila najstrašniji zločin. Biti u pritvoru je strašno. Uplašena si. Ne znaš šta će biti. Nema veze koliku podršku imaš od roditelja. Za njih je ogromna sramota da dođu u policiju da te pokupe. To je bila mešavina straha, neizvesnosti, stida zbog porodice, ali i ljutnje, ogromnog besa, jer znam da ništa loše nisam uradila. Ali strah preovladava, pogotovo kad si mlad. Prvi put sam privedena sa 17-18 godina. Prema našem zakonu obaveza je da nosiš hidžab od 9. godine. Od tad se mi nosimo sa strahom od moralne policije, čak i u obrazovnom sistemu, iako su naravno odvojene škole za dečake i devojčice. Proveravali su nas svakog dana. Kako si stavila hidžab, da ne pokazuješ slučajno veći deo ruke nego što smeš, da ti se slučajno ne vidi deo noge, jer smeju da ti se vide samo cipele i čarape. To je doslovno svuda. Ti odrastaš od 9. godine u takvim uslovima.
Leg is not going to be visible, just shoes and socks are allowed. So those things are literally everywhere you raise after your age of 9.
G je našla način kako da iskaže svoj bunt. Slikala se, kaže, kao model, znajući da je to zabranjeno.
Many people say like, but you know that that was not allowed, why did you do it?
Mnogi su mi govorili, devojko, znala si da je to protivzakonito, zašto si to uradila? Ali sve moje slike su bile sa hidžabom. Poenta je što se manekenstvo smatra nezakonitim, jer po njihovom viđenju žensko telo se predstavlja kao objekat. To nije bilo prijatno iskustvo. Moji roditelji me nisu podržali. Otac je bio izričito protiv toga. Iran ima moć da ti blokira naloge na društvenim mrežama, da te natera da sve obrišeš, ili ćeš u suprotnom biti kažnjen. Možeš da završiš i u zatvoru. Dobila sam poruke od strane policije koja kontroliše društvene mreže da zatvorim svoje naloge. Posle toga više nisam dobila pristup svom Instagram profilu. U početku sam bila srećna zbog tih fotografija, ali tu sreću nisam mogla da podelim sa svojom majkom. Bilo je tužno zapravo.
Dok je živela u Teheranu, upisala je fakultet, islamsko pravo. Sa napuštanjem države fokus se promijenio. Sada je studentkinja ljudskih prava na Međunarodnom univerzitetu. Želi da bude glas obespravljenih.
Mnogi su me događaji u mom životu naveli da ne budem samo ljuta, već da budem sigurna u svoju borbu i da istrajem u tome sa drugim ženama. Dok ne bude slobode u Iranu. Ili dok se ne ukine bilo kakva rodna diskriminacija u nekoj drugoj državi u kojoj ću živjeti u budućnosti. Možda je sebično reći. Ali ne želim da jednog dana budem mama, rodim dečaka ili devojčicu, U svetu u kojem će se on ili ona suočiti sa barijerama samo zbog svog pola. Ne samo moje dete. Nijedno dete to ne zaslužuje. Da živi sa strahom, da se pita zašto mi se ovo dešava. Dok sam živela u Iranu, svakog dana sam to pomislila. Volela bih da sam dečak. Zašto nisam dečak?
And living in Iran every day is like, oh, I wish I was a boy. Why I am not a boy?
Jimmy kaže da je često razmišljala o tome kako su tri generacije žena u njenoj porodici odrastale sasvim drugačije. Prisjeća se kako joj je baka pokazala svoje fotografije u kratkoj suknji. Nastale su pre 1979. godine, pre revolucije u Iranu. Niz događaja tada je doveo do svrgavanja dinastije Pahlavi sa vlasti i do uspostavljanja Islamske republike pod vladavinom Ajatolaha Ruholaha Homeinija, vođe jedne od pobunjenih frakcija. Pre iranske islamske revolucije, Iranke su imale prava kao i druge žene u drugim dijelovima sveta. Danas su u mnogim sferama života, uključujući brak, razvod, zapošljavanje, druženje, žene u Iranu ili ograničene ili im je potrebna dozvola muških članova porodice. Uskraćena im je autonomija i ljudsko dostojanstvo.
I don't want to say that people did a revolution 40 years ago or 40 plus some years.
Ne želim da kažem da su ljudi pre više od 40 godina učestvovali u revoluciji iz greške. Zasigurno je bilo problema, ali ja nisam živela u toj eri. Ne mogu da znam kako je njihov život tada izgledao, kakve su probleme iskusili. Ali ne možete imati revoluciju i onda se vratiti unazad, ukidati prava. Ima dokaza, ostalo je zabeleženo u medijima, da je tadašnji lider revolucije izjavljivao da hidžab neće biti obavezan, da će ženama biti dozvoljen izbor, šta će oblačiti, kako žele da se prikažu u društvu. Ne znam da li bi ljudi tada protestovali, uzeli učešće u revoluciji, da su znali da će država danas ovako da izgleda, da će ostatak njihovog života ovako da izgleda. Ako ovi protesti sada daju rezultate, ako se nešto desi, to bi mogla biti ključna promjena u Iranu. Ne mogu da kažem da će sve odjednom biti bolje. Čudo bi trebalo da se desi. Ali i mali koraci su dovoljni i vera da možemo da istrajemo u svojoj borbi, a to primećujem. Ovih dana često se kaže u Iranu, žene koje su držale ruke sklopljene i usta zatvorena više od 40 godina, rodile su decu koje nemaju glasa, ali imaju krila da polete. Zaista verujem u to. Moja generacija nije zastrašena kao generacija moje majke. Ona je poštovala zakon, iako su bili veoma brutalni prema njoj. Ako joj je virila kosa ili je nosila običnu maramu umjesto crnog hidžaba koji pokriva sve, upirali su prstom u nju, maltretirali je. Bili su brutalni, ali moja generacija ne želi da prihvati to. Svet gleda video zapise. Doduše sve ih je manje jer je internet u Iranu blokiran. Ali vidite ljude koji su na ulicama bez straha.
Širom svijeta se pod ovom parolom protestuje u znak podrške Irankama. Protestuje se i u Beogradu.
Ja ne mislim da je Iran daleko, ja mislim da je on veoma blizu i da ne samo žene, nego i čitava planeta treba da se zamisli nad onim što se tamo dešava.
Poruka je Ljiljane Spasić, aktivistkinje građanske akcije iz Pančeva.
Govorim pre svega o neverovatnom uplivu crkve, odnosno o njenom direktnom mešanju, a mi znamo da smo sekularna država, pa mi stoga to nije potpuno jasno. Dakle, ta poveznica je vrlo jasna i ja ne mislim da nama dress code u buduće ne može da određuje Srpska pravoslavna crkva u Srbiji.
Poruka na vašoj majici je uvek neposlušne. Kad je to kada vam društvo u Srbiji, pomenuli ste crkvu, institucije, kad nam to govori da nismo po njihovim standardima i da nismo poslušni?
Pa niste poslušni onda kada ne podržavate stranku na vlasti. Niste poslušni ukoliko ne odlazite u crkvu, ukoliko ste agnostik, ukoliko ste ateista. I to su vam sve nekakvi uzusi i standardi po kojima vam neko pokušava da nametne nekakve svoje standarde, a po kojima vi ne želite da se ponašate, prosto imate pravo na slobodu.
Tatjana Ignjatović iz nevladinog autonomnog ženskog centra pita kad je dosta. Podaci te organizacije pokazuju da su najmanje 23 žene ubijene od početka godine. Ubili su ih partneri.
Za nas je važno da ovog trenutka pokažemo solidarnost sa Irankama i Irancima, ali solidarnost sa svim ženama sveta, jer je počela era odrunjavanja prava koje su žene sa mukom, dajući svoje živote, ostvarile i koje imamo posljednjih 120 godina. Granice naše slobode, granice naših mogućnosti uvijek su postavljali neki moralni policajci. Oni u kući kao i oni u državi ili u crkvi. Ono što je veza sa ovim što se dešava u Srbiji jeste da Srbija ima ozbiljan problem sa ubijanjem žena u kući od strane partnera. 23 žene je ubijeno, a da država ne kaže dosta je i sad ćemo preduzeti nešto ozbiljno. I zato mi treba da budemo svesne da ovo što imamo trenutno od sutra može da počne da bude ograničavano i već je počelo. Počelo je izjavama crkvenih velikodostojnika, počelo je ozbiljnim intervencijama u nauku, udžbenike i obrazovanje. Dakle, mi dobijemo takođe moralnu policiju koja će odlučivati šta je istina, šta nije istina, a sutra da li ćemo i mi morati da nosimo hidžabe ili na neki drugi način da bude ograničavano. Ističemo svoju slobodu i svoja prava, ljudska, građanska, ženska.
Iranke na protestima širom svijeta pale hidžabe, seku kosu. Za njih je odsecanje kose čin ljutnje i žalosti. Kosa predstavlja lepotu koja se pod maramom krije. Drevna persijska tradicija je da žene šišaju kosu. Kada je bes jači od sile tlačitelja, napisala je na Twitteru spisateljica Sara Ataši. Došao je trenutak koji smo čekali. Politika potaknuta poezijom, rekla je. Na Instagramu gledam kako pramen po pramen kosu šiša novinarka iz Srbije Marijana. Bunt, podrška, empatija. Tako opisuje ovaj čin.
Šišala sam kosu zato što je to bilo jedino što sam mogla da uradim. Nisam mogla da prestanem da čitam i da istražujem i da gledam šta se sve desilo. Plakala sam, gledala sam koliko košta karta do Irana, avionska i da li mogu da odem, ali sam onda brzo shvatila da nema jednostavno smisla, ali nisam mogla da se smirim i onda sam samo sela i uzela makaze i ušišala kosu. Ono koliko sam bila pribrana, što sam mogla da uradim jeste što sam ipak uključila kameru da to i snimim, jer sam u tako tom nekom mgnovenju razmišljala o tome da zapravo ako ja to ne snimim i eventualno ne podelim se nekim, neće imati poruku kakvu treba da ima. Osjećala sam povezanost sa tim ženama samo u, ne samo, ali najviše u tom besu i u nemoći koje imaju. Bilo bi jako arogantno možda da kažem da mogu s njima da se poistovetim jer ne mogu. Ne prolazim kroz stvari kroz koje one prolaze, kroz torturu kroz koje one prolaze, malo od kada se rode. Ne znam da li ih razumem, ali mislim da mogu da ih razumem i da osetim i osjećam strašnu empatiju prema njima. Ovi svi događaji proteklih nekoliko nedelja mene strašno pogađaju, gotovo kao, osjećam se kao da sam tamo. I bilo mi je potpuno logično da ću da uzmem i makar kosu da odsečem, ako već ne mogu odavde njima nikako da pomognem. Kada sam odsekla kosu, osjećala sam se kao da mi je neko skinuo džak cementa sa grudi, ali bukvalno sam se tako osjećala. Možda je previše da to kažem, ali mislim da sam čak osjetila neku sreću u tom trenutku, kao da sam nešto doprinela. Možda je to ništa, nisam sigurna, ali mene je oslobodilo tog mog osjećaja teskobe u koži.
I usledile su brojne reakcije.
Dosta drugarica mi je pisalo, lajkovalo, komentarisalo, neki su me čak i zvale da pitaju ja sam okej, kako sam podnela ovu situaciju jer znaju koliko me pogađa sve što se dešava. I ono što mi je bilo drago, dosta drugova i kolega mi je isto lajkovalo, komentarisalo, znači pozitivno reagovalo na to što sam uradila. Isto sam posebno srećna što me mama razumela, što nije ni u jednom trenutku imala nekakav banalan komentar poput toga bit će ti ružna frizura ili kakve to veze ima s tobom ili pa nisi baš ti morala ali tako nešto. Mama isto kad je ušla u stan i kad je videla da kako mi je kosa, plakala je sa mnom i skroz me skapirala. To mi je bilo možda najkompletnija reakcija koju sam dobila. A ovim negativnim reakcijama neću ni da pričam, bilo ih je malo, mnogo manje. To su ljudi za koje ja vidim da ne razumeju šta se tu dešava i koji obuzeti nekim svojim problemima smatraju da nema potrebe da ja osjećam empatiju prema nekom tamo ili čak misle da je to moje osjećanje lažno. Potpuno poštujem svačije mišljenje i uopšte ne mora da me podrže, samo je moglo da ne bude nekih vređanja. Eto, ali ni to me nije strašno pogodilo. Mislim da je kod nas trenutno u Srbiji jedan veliki sudar kultura. Imamo ostatke nekog tradicionalnog vaspitanja, ne ostatke, nego u dobrom delu društva postoji to tradicionalno vaspitanje, kako ženski život i ne samo ženski, nego uopšte mlad život treba da izgleda i kako žena i kako muškarac treba da se ponaša. Ali s druge strane imamo veliki broj ljudi koji je edukovan na tu temu i koji vrlo moderno, ne kažem evropski, razmišlja. Ako pokušamo da poredimo žene u Srbiji i žene u Iranu, naravno da su žene u mnogo boljem položaju samim tim što mogu recimo da ne razmišljaju o svakodnevnim problemima poput toga šta će da obuku ili da smeju da odu same do prodavnice i tako dalje, da ne pričam o nekim ozbiljnijim stvarima. Nažalost, ono što nas spaja jeste nasilje nad ženama i fatalni ishodi. Ono što mene najviše brine jeste svo to nasilje i svo to psihičko nasilje koje nije nigde ni zabeleženo.
Priča da obrise moralne policije vidi u obrascima vaspitanja žena, gde se moral meri dužinom suknje koju žena nosi, da li joj priliči da nosi šorc kad se uda i rodi decu, da mora da bude dobra domaćica. Znate ono, ručak skuvan, veš opeglan, i da se njene druge uloge ne važe ako ta nije ispunjena.
To je ono što mi isto boli, što pokušavam na nekim sitnim primerima, na nekim u svojoj okolini, kod svojih drugarica, sestara, tetaka, pokušavam to da promenim. Da udahnem neku energiju i hrabrost u sve te žene oko mene i da ih ubedim da mogu da urade sve što hoće i da apsolutno ne treba niko i ništa u tome da ih sprečava.
Poručile su žene na protestu u Beogradu. Na protestu ispred tabloida koji je objavio intervju sa višestruko osuđivanim silovateljem. Da tabloid povuče intervju, da država iz budžeta ne finansira medije koji neetički izveštavaju o nasilju, a da se zakonom uvede registar silovatelji nasilnika. Njihovi su zahtevi. Na borbu protiv diskriminacije pozvala je pesnikinja Radmila Petrović.
Rekla sam da sve žene koje nisu videle svetlo van svoje kuhinje, došla sam kao ćerka vaspitavana da se razvedem posle prvog šamara. Došla sam za naše majke koje ne znaju koji je dan jer im je svaki isti. Došla sam da se pobunim za one pre mene koje to nisu umele, koje su čutale i trpele, a ja sam došla da okrenem lice ka vatri, da kažem dosta je! Učili su mi kad sam bila dete šta sve ne mogu zato što sam žensko. Došla sam da kažem da im nisam parovala. Ubijena, silovana, pretučena, ostavljena bez nasledstva, ponižena,
Dvije trećine građana misli da sve kućne poslove treba da obavlja žena. Novo istraživanje podsjetila je Tatjana Jokanović iz Kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.
Čak 80% anketiranih u jednom istraživanju je istaklo da smatra da će dete biti nesrećno u predškolskom uzrastu ako majka ne bude uz njega. Mislim, kao da nauka nije dokazala da je detetu potrebna srećna, ne nezaposlena majka. Srbija je i dalje patrijarhalno društvo. Vladaju stereotipi i predrasude u vezi sa položajem žena, ali ima pomaka da ne budemo depresivni. Znači, imamo sada pravni okvir koji je potpuno zaokružen. Donet je i zakon o rodnoj ravnopravnosti. Ali znate, ima i dosta do nas. Moramo mi sami da se borimo u svojoj svakodnevnici. Rodna ravnopravnost je čamac sa dva vesla. Obezbediti strateški okvir je jedna stvar, a uhvatiti se u koštac sa stereotipima i predrasudama, to je stvar lične snage i odlučnosti da se tome suprotstavi.
Kad se u javnosti mogu čuti kritike, zašto poverenica nije reagovala? Poverenica treba da reaguje. Kako vi iz vaše institucije odgovarate na to i da li postoji način da poverenica reaguje po službenoj dužnosti na slučajeve rodno zasnovane diskriminacije?
Poverenica može izdati upozorenje za javnost, što ona i čini. Ali to je sve. Znači, postupak pred poverenikom se ne može voditi po službenoj dužnosti. Tako piše u zakonu. Znači, početak postupka je podnošenje pritužbe. Zato da svako ko smatra diskriminisan ili nevladin sektor koji također ima pravo da podnosi pritužbe u saglasnost diskriminisanog, molim vas, učinite to. Postupak je potpuno besplatan, okončit će se u roku od najkasnije 90 dana. Ako slučaj bude podoban za iznošenje za sud, može se čak u određenim slučajima pokrenuti i strateška parnica. Ja moram da kažem da je upravo pol najčešće osnov diskriminacije koje se podnose povereniku zaštite ravnopravnosti. Baš u ovom trenutku mi pada na pamet jedan slučaj, to je bilo u školi, da je neki nastavnik recimo prolazio pored učenice i u prolazu je dobacio gde si debela. Ni na taj način negativno komentarisao njen izgled. A onda je ona rekla, nisam debela, nastavniče, smršala sam, i to je izazvalo salvu smeha u odeljenju i posle nastavak te diskusije na društvenim mrežama. Onda se dešava recimo da u oglasu za posao imate, na primer, sećate se svega, traži se plavuša prijatnog izgleda. Mislim, to su protivzakonite i nedopustive stvari, ali se dešava. A mi ćemo se boriti.
A za jednake šanse borila se jedna Katja. Za kraj, ovo je priča o njoj. Iz Burundija je u Srbiju došla 2018. godine sa majkom. Živela u izbjegličkom kampu, učila jezik i tražila posao.
Imala sam priliku da radim malo pre i nisam imala onako osjećaj da neko ne želi da mi da posao zato što sam žena.
A onda je 2021. godine rešila da upiše fakultet. Prva devojka izbjeglica na fakultetu. Studira biohemiju, radne dane provodi na fakultetu, a vikendom posećuje izbjegličke kampove i uči sa devojčicama.
To je pa jedna dobra poruka koju sam bila mogućnost da dam drugim devojkama, kao vi isto možete. Mislim da svaki dan kad ustanem znam da moram baš da pokažem šta ja mogu, da i ja mogu.
Verujte Katji, sve je moguće. Ja sam Nevena Bogdanović, a bio je ovo podcast Zip za Vir ispod površine. Čekamo vas sledeće sedmice ponovo na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu i sajtu podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.